16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program Ratija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Barašin suspendovan jer se zalagao za procesuiranje zločina u Dobrovoljačkoj, tvrdi Tuševljak. Barašinov advokat najavio žalbu.
U Blatnik od Novog Grada obilježeno 19 godina od formiranja prve Novogradske brigade.
Galijašević upozorio da je Al-Kalaj redukovao izvještaj Komiteta savjeta bezbjednosti UN-a koji se bavi Al-Kaidom.
Nova runda pregovora Beograda i Prištine počela u Briselu.
Na Wimbledonu u toku meč finala u ženskoj konkurenciji predsjednik Dodik čestitao Đokoviću.
Vrijeme danas pretežno oblačno, kiša na istoku i sjeveroistoku. Glavni tužilac BiH Milorad Barašin suspendovan je sa te funkcije jer se zalagao za procesuiranje zločina u Dobrovoljačkoj ulici, ubrzanje istrage o zlodjelima Atifa Dudakovića i kažnjavanje odgovornih za zločine nad Srbima u logoru Siros u Trnovu, kasarni Viktor Bubanj i drugim učilištima, tvrdi šef tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina Simo Tuševljak. Sličan stav imaju i u Boračkoj organizaciji Centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske. Opširni prilog Aleksandra Javorca.
Tuševljak je za Radio Republike Srpske istakao da ima informaciju da je istraga u slučaju Dobrovoljačka proširena na mnogo više lica od prvobitnih 19 koje se dovode u vezu sa događajima od 2. i 3. maja 1992. godine.
Mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske u svakom slučaju očekujemo da ta suspenzija ne bi smjela i ne smije uticati na rad po predmetima ratnog zločina kada su u pitanju srpske žrtve, a posebno ne smije uticati na rad po primjeru Dobrovoljačka ulica iz razloga što je glavni tužilac najavio da će do kraja juna mjeseca biti završena istraga u primjeru Dobrovoljačka ulica i biti donesena tužilačka odluka.
Barašin je žrtva političkih igara, navodi šef tima Vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina Staša Košarac.
U slučaju Barašina je sasvim jasno da određene političke snage, odnosno prije svega SDP, pokušava da tužilaštvo Bosne i Hercegovine u potpunosti stavi pod kontrolu svojih političkih motiva, a oni su sigurno prljavi politički motivi i sasvim je jasno da je prvi signal o tendencijama oko Barašina pokazala federalna televizija pro 60 minuta koja je sigurno pod potpunom kontrolom narcisa koji se zove Vlatko Lagumdžija.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović naglasio je da je žalosno to što kako sada stoje stvari neće biti ispunjeno ono što je Barašin najavljivao, a to je da će u njegovom mandatu biti podignute optužnice za ključne događaje kao što su predmeti Dobrovoljačka ulica i Tuzlanska kolona.
Suspenzija gospodina Barašina je na svaki način neočekivana, odnosno ne vidim dovoljno razloga koje se pripisuju gospodinu Barašinu da se izvrši ovako drastično suspenzija, a to povezujem sa obećanjem gospodina Barašina da će ključni događaj kad su počinjeni ratni zločini nad Srbima biti kandidovani sudu Bosne i Hercegovine.
Treba dobro sagledati razloge zbog kojih je Barašin suspendovan, smatra predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Bez obzira što imam vrlo velik razlog da kritikujem rad i samog glavnog tužioca i tužilaštva Bosne i Hercegovine, imam argumente i činjenice za to. Mislim da je ovo sad još jedna, da kažem, podvala moćnika na političkoj sceni Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih predstavnika u zajedničkim organima institucija Bosne i Hercegovine i da je to podržano od strane nekih međunarodnih institucija.
Vlado Adamović, advokat suspendovanog glavnog tužioca BiH Milorada Barašina, najavio da će u zakonskom roku uložiti žalbu na odluku o suspenziji. Visoki sudski i tužilački savjet bi u ponedeljak 4. jula trebalo da odredi vršioca dužnosti glavnog tužioca, dok proces protiv Barašina ne bude okončan.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović izjavio je da postoji veliki broj primjedbi i prigovora na osuđujuću presudu načelniku generalštaba Vojske Republike Srpske Novaku Đukiću i naglasio da njegovi advokati treba da se izbore za novi postupak pred pravosudnim institucijama.
Dokazi vještaka tužilaštva nisu tako kvalitetni da im se može vjerovati. Dokazi odbrane su bili neuporedivo bolji, realniji i kvalitetniji, a sud Bosne i Hercegovine ih nije prihvatio ni u jednom slučaju, što je nedopustivo, istakao je Velimirović. On je dodao da je odbrana potpuno negirala dokaze vještaka tužilaštva i zbog toga se potrebno izboriti za novo suđenje generalu Đukiću.
General Ratko Mladić drugi put će u ponedjeljak 4. jula pojaviti se pred tribunalom bez stalnog branioca kada treba da se izjasni o svojoj krivici.
Portparol Haškog suda Nerma Jelačić izjavila je da će ukoliko Mladić odbije da se izjasni o krivici, sudija Alfons Ori u njegovo ime kazati da se on ne osjeća krivim. Ona je dodala da će Ori imati u ponedjeljak priliku da ispita Mladića o okolnostima u kojima je u pritvorskom centru UN-a i pripremama koje čine njegov odbrambeni tim. Mladić je 22. juna podnio sekretarijatu listu sa imenima potencijalnih stalnih branilaca, a 23. juna podnio i formalan zahtjev za imenovanje stalnog branioca. Sekretarijat je zatražio produženje roka za imenovanje Mladićevog branioca, pošto je još u procesu provjere kvalifikacija i podobnosti advokata koje je Mladić tražio za stalnog advokata odbrane.
Prije 19 godina u Blatni kod Novog Grada formirana je prva Novogradska brigada. Tokom otadžbinskog rata brigada je bila uglavnom na položajima na Suvoj Međi i povremeno na drugim ratištima dala je svoj puni doprinos odbrani Republike Srpske. Danas su se u Blatni ponovo na okupu našli pripadnice ove brigade, članovi porodica poginulih boraca i predstavnici opštine. Opširnije Veljko Babić.
Tokom otadžbinskog rata kroz jedinice prve Novogradske brigade prošlo je 6500 boraca za Republiku Srpsku, 234 pripadnika ove brigade dali su svoj život, a 855 ih je ranjeno, dok je još uvijek nepoznata sudbina petorice boraca, istakao Ranko Dabić, komandant prve Novogradske brigade.
U toku rata sve zadatke koji su postavljeni, prije svega odbrana opštine Novi Grad i njene teritorije, zaštita srpskog stanovništva kako opštine Novi Grad, tako i dijela opštine Krupe na Uni, je bio zadatak koji je u cjelini izvršen, a pored toga brigada je na druga ratišta upućivala svoje bataljone i pomagala drugim jedinicama gdje su bile krize i teški momenti.
Dragomir Jančić bio je pripadnik 1. bataljona 1. Novogradske brigade, a ranjen je pred sam završetak rata i ostao bez obe ruke.
Prvi bataljon odradio je svoj posao, dao doprinos stvaranju Republike Srpske i danas Republika Srpska je trajna kategorija i što nam je drago i zadovoljstvo da Republika Srpska nije upitna.
U ratu Rada Cvjetović je izgubila dvojicu sinova koji su poginuli za Republiku Srpsku.
Teško si mi odranila i dala sam Republici Srpskoj i dala sam majka, napaćena majka. A danas mi je najteže, jer tri groba, tri rane. Pozdravljam sve majke koje su izgubili svoje sinove. Sve jedno volim i poštujem. Ne daj Bože nikada se to više ponovi.
Sinoć je promovisana knjiga o ratnom putu 1. bataljona 1. Novogradske brigade autora Milana Đurića i koautora Momira Kovačevića, ratnih komandanata ovog bataljona.
Uz obećanje da će uskoro web stranica Instituta za nestale biti dostupna javnosti 3. februara ove godine, spektakularno je prezentovana centralna evidencija nestalih lica. I tada i danas, gotovo 5 mjeseci kasnije, pitamo se koje podatke su prezentovali, osim da evidencija sadrži 34.969 imena lica nestalih od 30. aprila 1991. do 14. februara 1996. godine. Podsjetimo da je u skladu sa zakonom o nestalim osobama BiH ovaj posao trebalo okončati do kraja 2008. godine, te da u zakonu nisu odvojeni postupci ažuriranja i verifikacije podataka. Prilog Vesne Stakić.
Centralna evidencija nestalih nije samo imenik nestalih osoba, rekao je prije više mjeseci na takozvanoj prezentaciji član kolegijuma direktora Instituta za nestale BiH Amor Mašović, najavljujući skoro okončanje postupka verifikacije i dostupnost podataka na web stranici instituta. 5 mjeseci kasnije, odgovarajući na pitanje kad se očekuje završetak postupka verifikacije, Mašović kaže:
vjerovatno godinama, pretpostavljam, do kraja, a ono udarno, znači 98-99% njih koji su nesporni, oni će biti završeni najvjerovatnije možda i do kraja ove godine.
CEN sadrži podatke ažurirane iz 13 različitih baza BiH i međunarodnih subjekata koji su uz imena nestalih vjerovatno dostavljali i druge potrebne informacije. Recimo da ih je ipak neophodno provjeriti i upotpuniti, ali čini se da je to institut do sada jedino uradio sa vlastitim podacima za žrtve koje su identifikovane DNK metodom. Predsjednik organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, u odugovlačenju prepoznaje opstrukciju.
Zašto? Zato što će se dovesti u pitanje broj nestalih u Srebrenici. Federalna strana svojevremeno ni komisiji za Srebrenicu nije dostavila svoj spisak. Bog čega? To je jasan odgovor.
Za nepostojanje ili nedostupnost podataka iz centralne evidencije nestalih porodice u Federaciji odgovornost pripisuju Savjetu ministara BiH i, kako kaže se Mina Alekić iz Kotor Varoši, odgovorna je politika.
U institutu imate da nije kompletan upravni odbor koji treba da imenuje vijeće ministara. Znači, problem u politici.
Različita viđenja porodica iz različitih etničkih grupa, ali se ipak u jednom slažu. Predugo su čekali da saznaju sudbinu svojih najmilijih, dok se u BiH institutu još bave evidencijom koja će, kažu, biti jedina ažurna i bez grešaka urađena baza podataka. Ali koli će je dočekati ako su za 5 mjeseci verifikovali podatke za 6700 lica, što je petina od ukupnog broja nestalih? Objašnjenje od portparola ICMP-a Jasmina Agovića.
Treba imati na umu da institut, nažalost, raspolaže sa ograničenim ljudskim i materijalnim resursima za ovu aktivnost.
Olakšavajuća okolnost za verifikaciju podataka u CEN-u trebala bi da bude i činjenica da je u BiH do sada pronađeno i identifikovano oko 2/3 nestalih lica. Čemu onda toliko mudrovanje, birokratske ili ko zna kakve zavrzlame?
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Član ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević izjavio je danas da je ministar inostranih poslova BiH Sven Alkala i redukovao izvještaj Komiteta Savjeta bezbjednosti UN-a koji se bavi Al-Kaidom i u kojem se navodi da je započeo proces eliminacije veze BiH sa terorističkim organizacijama i sa njihovim povezanim pojedincima.
Dobro je da u Sarajevu dolazi do suočavanja sa stvarnim stanjem i djelovanjem pojedinih organizacija koje sarađuju sa terorističkim organizacijama. Činjenica je da je ministar inostranih poslova Sven Alkala i u stvari skratio taj izvještaj, redukovao na 3 organizacije i 3 pojedinca. Mi govorimo u stvari o 7 organizacija i 7 pojedinaca. Mislim da je vrijeme da naše službe zabrane rad tim organizacijama konačno i da se ti pojedinci stave pod adekvatan bezbjednosni nadzor. Naravno, ja govorim prije svega o Safetu Durgutiju u Travniku, govorim o bosanskoj idealnoj futuri koja aktivno djeluje i koja je nastavak Benevolencije International Foundation, govorim o Tajvah Internationalu, govorim o Furkanu, o mnogim organizacijama, dakle, ali je činjenica da nije u redu da se izvještaj Komiteta za antiterorizam redukuju na ovaj način i da naše diplomate dobijaju polovične izvještaje koji ne govore o stvarnom stanju. Dobro je ipak da dolazi do suočavanja i da naši razgovori o borbi protiv terorizma nisu rezultat naše islamofobije, nego da je to stvarna potreba ovog društva i ove zemlje.
Ministarstvo inostranih poslova BiH prošle godine je potrošilo 2,2 miliona maraka za putne troškove, od čega su 1,5 miliona potrošili ministar Sven Alkala i njegovi saradnici u sjedištu ministarstva, ostatak zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH širom svijeta.
Revizori su utvrdili da je za bruto plate i naknade zaposlenih Ministarstvo inostranih poslova potrošilo 24,8 miliona maraka, od čega 11,1 milion na zaposlene u Bosni i Hercegovini, a 12,9 miliona za diplomate u svijetu, piše Glas Srpske.
I još jedna informacija, tačnije iz Gradiške, mještani Gornji Podgradaca kod Gradiške danas su blokirali put prema kamenolomu Trnava, protestujući na taj način, kako kažu, protiv svih težih životnih uslova u ovom mjestu na obroncima Kozare.
Blokada puta trajala je od 10 do 12 časova, za to vrijeme je na desetine kamiona kompanije Integral bilo spriječeno da voze lomljeni kamen za izgradnju autoputa Gradiška Banja Luka. Podgračani očekuju odgovore na njihove zahtjeve koje su poslali Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske i nadležnim preduzećima za puteve, navodeći da nisu zadovoljni sanacijom puta koja je počela u petak. Načelnik opštine Gradiška Nikola Kragulj obećao je da će ubrzo organizovati sastanak sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i nadležnih preduzeća i ustanova kako bi se ovaj problem što prije riješio.
Slijede informacije iz regiona. Policija danas je nastavila sa intenzivnom potragom za 17-godišnjom Antonijom Bilića. Planirano je da budu pretraženi jezero Brljan na Krki, područje Evernika, Obrovca, područje usput Obrovac-Gračac te Postinje na Splitskom području.
Šibensko-kninska policijska uprava saopštila je da je u potrazi učestvuje više od 150 osoba, pripadnika Hrvatske vojske, policije i Gorske službe spasavanja sa 15 pasa.
Informacija koju smo upravo dobili da su vatrogasci iz Šibenika uz pomoć zaposleni u Nacionalnom parku Krka počeli sa isušivanjem jezera Brnjan uz most na Krki u pokušaju pronalaska eventualnih novih tragova o nestaloj 17-godišnjoj Antoni Bilić, potvrdila je portparol Šibensko-kninske policije Marica Kosor.
Kosorova je rekla da druge informacije o potrazi za Bilićevom ne može dati jer ih nema. Pozivajući se na izvore iz policijskog vrha, hrvatski mediji navode da se jučerašnji iskaz Dragane Paravinje, koji se dovodi u vezu sa nestankom 17-godišnje djevojke, podaci sa tahografa kamiona i signal mobilnog telefona u potpunosti poklapaju. Policija ipak ne vjeruje Paravinji i želi da provjeri sve opcije zbog čega je potraga proširena i na splitsko područje. Šibensko-kninska policija uprava saopštila je ranije da u današnjoj potrazi učestvuje više od 150 osoba, pripadnika Hrvatske vojske, policije i Gorske službe spasavanja sa 15 pasa.
I ostale informacije iz regiona. Nova runda u dijalogu Beograda i Prištine počela je danas u Briselu. Očekuje se da bi pregovarački timovi mogli da dođu do prvih konkretnih dogovora.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borisav Stefanović izjavio uoči odlaska na pregovore da će biti postignuti konkretni dogovori o pitanju slobode kretanja, matičnim knjigama, katastrima, energetici i carinskim pečatima. Radiotelevizija Srbije saznaje da bi beogradski i prištinski pregovarački tim trebalo da se dogovore o slobodi kretanja i tako konačno odgovore na pitanje čija će dokumenta ili registarske tablice koristiti kosmetski Srbi, a čija Albanci.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije uputio je pismo direktoru UNESCO-a Irini Bokovoj, u kojem je izrazio zabrinutost zbog diskusije u Komitetu za svjetsku kulturnu baštinu u Parizu u vezi sa preimenovanjem srpskih kulturnih spomenika Pećke patrijaršije, Visokih Dečana, Gračanice i Crkve Bogorodice Ljeviške u kosovsku baštinu.
Episkop Teodosije napominje da bi se isključivanjem Srbije iz ovog procesa prekinuo takav kontinuitet zaštite, što bi dovelo do teških posljedica, posebno imajući u vidu da je u posljednjih 12 godina na prostoru Kosova i Metohije uništeno ili oštećeno 150 srpskih pravoslavnih svetinja. U pismu vladika Teodosije upozorava da se nepotrebnim politizovanjem pitanja srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji ona dovodi u neposrednu opasnost.
Informacije iz svijeta. Misije NATO o Libiji je na pravom putu jer sve više raste pritisak na lidera Muamera Gaddafija. Pobunjeničke snage postaju sve jače, rekla je danas američki državni sekretar Hillary Clinton.
Moramo da završimo ovaj posao i apsolutno smo saglasni da to treba da uradimo, rekla je Clintonova na zajedničkoj konferenciji za novinare sa španskim ministrom spoljnih poslova Trinidad Jimenez. Na pitanje da prokomentarišu prijetnje Gaddafija da će preniti rat u Europu, ona je rekla da bi libijskom lideru umjesto prijetnji bilo bolje da se pozabavi pitanjem dobrobiti svog naroda i da se u tu svrhu povuče s vlasti.
I još jedna informacija u vezi sa Libijom.
Afrička unija odlučila je na samitu u Malabou u ekvatorijalnoj Gvineji da njene članice neće provesti zahtjev Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje libijskog lidera Muamera Gaddafija. Unija je u usvojenoj rezoluciji navela da države članice neće sarađivati u provođenju naloga za hapšenje Muamera Gaddafija i pozvale Savjet bezbjednosti UN-a da provede mjere kojima bi se spriječio proces tog suda protiv Libije. Odluka znači da se Gaddafi može slobodno kretati na teritoriji Afrike i da neće biti hapšen niti isporučen Hagu.
Najmanje 13 civila poginulo je danas, među kojima 4 žene i 2 djece, kada je eksplodirala bomba ispod kombija u kome su putovali na jugu Afganistana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Napad je uslijedio 2 dana nakon eksplozije bombe u kojoj je poginulo 13 civila, a 33 ranjeno. U saopštenju ministarstva se navodi da su bombu postavili neprijatelji mira i stabilnosti u Afganistanu, što se odnosi na talibanske borce koji se bore protiv vlade u Kabulu i zapadnih vojnih snaga.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. U vrijeme opšte besparice sve više građana Srpske koji odmor provode na planinama, banjama i kod rodbine u seoskim područjima. Za neke je more ipak jedan pravi ljetni odmor i spremni su čak podići kratkoročne kredite sa visokim kamatnim stopama kako bi otišli na jednu od crnogorskih ili hrvatskih destinacija. Opširnije Milan Stojić.
Veliki broj stanovnika Republike Srpske zbog ekonomske krize ovog ljeta moći će sebi priuštiti samo vikend ljetovanje koje košta od 80 do 100 maraka ili će na duži odmor otići zahvaljujući namjenskim kreditima koje nudi sve više banaka iz Republike Srpske. Za one stanovnike koji žele da provedu na moru 7 ili više dana, banke u Republici Srpskoj nude kredite za ljetovanje u iznosu do 5.000 konvertibilnih maraka. Građane koje smo pitali imaju različite stavove o tome gdje treba ljetovati.
Pa vjerovatno u Crnoj Gori. Ipak mi smo navikli da je planina za zimu, ne za ljeto, ali ima ljudi koji to vole i koji to upražnjavaju u svakom slučaju.
Mislim sa društvom otići na tjentište, mislim da trebamo da razvijamo naš domaći turizam.
Ne planiram da idem na godišnjak.
Jahorina je planinska ljepotica na koju turisti dolaze tokom cijele godine. O tome šta trenutno nudi, govori portparol Olimpijskog centra Zorica Stojanović.
U toku ljetnog perioda na Jahorini se organizuju brojni poslovi od škole u prirodi do studentskih, znači studentskih organizacija, brojnih sportskih kampova. U proteklom periodu Jahorinu je posjetilo oko 5.000 dječice kroz školu u prirodi, znači iz Republike Srpske, a u narednom periodu Jahorina će biti u znaku sporta. Ovog vikenda počinje je i otvaranje košarkaškog kampa 10. Znači internacionalnog kampa Hippo 3 Points, čiji promoteri su košarkaške legende Paspalj Diva Trebreča. Također na Jahorini u narednom periodu će biti organizovani fudbalski kamp Zvijezda iz Beograda, kao i fudbalski kamp Partizan. Pored kampova, naravno, tu su i individualni gosti kojih nema u velikom broju, nažalost. Kada su u pitanju cijene na Jahorini se kreću od škole u prirodi, cijena je 28 maraka, pa do individualnih gostiju kada puni pansion u hotelu Bistrica iznosi 79 maraka.
Turizam naravno zavisi od platežne moći građana, ona je nažalost niska. Ipak, odmor je svima potreban.
Danas se na Balkani kod Brković grada održava turističko-sportska manifestacija Dani Kosidbe, čiji je medijski pokrovitelj Radio Televizije Republike Srpske. Ovakva manifestacija održava se i na Žljebovima na Sokocu. Opširnije Sanja Košarac.
Iako su odavno odložili kose i latili se moderne mehanizacije, kosci sa Romanije danas su se rado prisjetili vremena kada su ručno kosili livade i organizovali mobe. Tada se, kažu, znalo i zapjevati i zaigrati, družiti i međusobno razgovoriti. Danas ljudi sve više druguju s mašinama nego jedni s drugima, pa je valjda i vrijeme za to takvo kakvo je, prokomentarisali su kosci sa Romanije. A o nekadašnjim vremenima pričali su nam vrsni kosci, 60-godišnji Mišo Jolović i 75-godišnji Budimir Mijatović.
Skoro da liči, to je me inspirisalo da krenem jer sam tada učestvovao u tim obama i ono što se kaže, bio sam i kozbaš, ali u mlađim danima tako da godine ko sam rekao i ne priznam i eto još se takmičim.
Mnogo sada bili bolji kosi jer više se koslo ručno i sada i ovi stari koji su tu još se osjećaju ti bolji kosovi, mlađi malo loši.
Za titulu najboljeg nadmetalo se 27 kosaca, a pobjedio je Vojko Lopatić iz Mokrog, opština Pale.
Sve je važno, znači od dobre kose, od pripreme kose, od brusa i treba malo i trenirati. Što nama nedostaje u ovim godinama jer se kosi traktorima, mašinama i tako.
Na danima koševine na Romaniji takmičilo se i u bacanju kamena s ramena, a organizatori su upriličili prezentaciju najsavremenijih poljoprivrednih mašina.
U Banja Luci, selu Piskavica, održava se Međunarodni festival narodne baštine Sedmi kozarski etno 2011, na kojem osim domaćih učestvuje kulturno-umjetnička društva iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Češke i Italije.
Međunarodni festival narodne baštine Sedmi kozarski etno 2011, koji se održava u Banja Luci i selu Piskavica, trajeće do 4. jula, saopšteno iz turističke organizacije grada Banja Luka.
Bijeljina je ovog vikenda domaćin muzičke manifestacije Beer Fest, koji će prema procjenama organizatora prisustvovati oko 50.000 posjetilaca. Tokom tri večeri Beer Festa publika će imati priliku da uživa u muzici rock i hip-hop grupa iz BiH i Srbije, a nastupaju afirmisani muzički bendovi, među kojima su i legende ex-jugoslovenske scene Crvena jabuka i Riblja čorba. Opširnije Vesna Jevtić.
Trodnevni Beer Fest otvoren je sinoć nastupom popularnih beogradskih i lokalnih rock i hip-hop grupa, a najzvučnije ime prve večeri Beer Festa bila je Crvena jabuka. Lider ove grupe Dražen Žerić zapjevao je u Bijeljini poslije dvije decenije pauze.
Pa meni je super, drago mi da sam došli, pogotovo što vidim puno mladih ljudi i osjećam da je u zraku neka posebna ljubav i to je ono što je lijepo.
Pored muzike na glavnoj i DJ Bean i Beer Fest posjetiocima nudi i brojne zabavne sadržaje kao i veliki izbor piva. Vlado Ćurčić, jedan od organizatora Beer Festa u Bijeljini, kaže da je uz dosta pripreme obezbijeđen nastup 30 sastava.
Veliki broj domaćih lokalnih bendova nastupa na Beer Festu.
Pored njih, dakle, imamo i neke zvijezde. Prije svega imamo crvenu jabuku, imamo majsni grutina, sunshine, imamo taste rap, riblju čorbu. Dakle, ima dosta različitih žanrova, dakle, otprilike smo pokušali da prilagodimo svim ukusima.
Posjetioci ističu da je festival muzike i piva odlična prilika za zabavu.
A super, ekstra. Bijeljnje ovo baš nedostaje, ono, baš bi trebalo češće ovako nešto da bude.
Pa najljepše je druženje, da ima neka ovakva stvar da okupi ljude. Jer ovo je nešto što je nedostajalo i grado se i ljeti nešto dešava, da ima nešto.
Prošlogodišnji Beer Fest, jedinstvena manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini, okupio je oko 30.000 posjetilaca, a organizatori očekuju da će ove godine taj broj dostići 50.000.
Još jedna informacija prije sporta, tačnije iz Beograda. Nakon duge i teške bolesti u Beogradu je 87. godini preminula diva srpskog i slovenskog glumišta Olivera Marković, saopštilo je Narodno pozorište u Beogradu. Ljubav prema teatru pokazivala je u najranijem djetinjstvu, da bi za vrijeme okupacije sa grupom vršnjaka, gimnazijalaca i studenata počela da sprema predstave na Kolačevom univerzitetu i u beogradskim stanovima.
Prvi film u planinama Jugoslavije snimila je 1945. godine. U Benzu je otišla 1989. a posljednju premijeru na matičnoj sceni igra 1998. godine. Za televiziju je snimila 13 drama, 26 serija i više show programa, ostvarila i 50 uloga u radiodramama. Najšira publika je pamti kao vrsnu pjevačicu ruskih romansi i šlagera.
Na Wimbledonu je u toku finalni meč u konkurenciji tenisirke između Ruskinje Marije Šarapove i Petre Kvitove iz Češke. Osim u tenisu, u rubrici sporta govorit ćemo o padobranstvu. U studiju je koleginica Aleksandra Perić, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan. Petra Kvitova dobila je prvi set protiv Marije Šarapove rezultatom 6-3, a ljevoruka Čehinja vodi i u drugom setu rezultatom 4-3. A svjetski mediji danas veliku pažnju posvećuju Novaku Đokoviću, koji je jučer obezbedio finale Wimbledona, ali i prvo mjesto na svjetskoj rang listi. Španski sportski list AS ističe da će finalni meč Đokovića i Nadala predstavljati dvoboj za anale. Ovaj meč može se nazvati duelom sadašnjosti i budućnosti, piše AS. Italijanski dnevnik Corriere della Sera piše da je Wimbledon najbolje mjesto da se postane broj 1 u svijetu. Britanski Guardian ističe da će se sutra u Wimbledonu voditi prije svega mentalna bitka dvojice tenisera koji pucaju od samopouzdanja. Na izvanrednim rezultatima Novaku Đokoviću čestitao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Vašom sjajnom igrom na Wimbledonu još jednom ste učinili da se osjećamo ponosnim i srećnim. Obradovali ste sve ljubitelje sporta u Republici Srpskoj, a veliki uspjeh koji ste postigli predstavlja značajan doprinos razvoju i popularizaciji tenisa na ovim prostorima, naročito među mladim ljudima. Želim vam da što duže ostanete na tronu svjetskog tenisa i mnogo uspjeha u finalu Wimbledona, navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Đoković, podsjećamo, sutra od 15 časova u finalu trećeg Grand Slema sezone igra sa Rafaelom Nadalom. Ukoliko pobjedi, Novak će imati prednost od 2015 bodova, a ukoliko izgubi od Nadala, prednost srpskog tenisera bit će 415 bodova. I na kraju rubrike informacije iz padobranstva. Na aerodromu Urije kod Pridora ovog vikenda održava se 16. Petrovdanski kup, na kojem učestvuje 65 takmičara iz 13 ekipa iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Austrije i Bosne i Hercegovine. Nakon dva turnusa vodeći su padobranci Feniksa iz Beograda ispred ekipe Ptuja i Grifona protiv terorističke jedinice Beograd. Ekipa Pridor 1, koja brani titulu, trenutno je na četvrtom mjestu. Zanimljivo je da je danas u okviru Petrovdanskog kupa izveden i jubilarni 7000. skok, a izveo ga je Slobodan Terzić iz Grifona. Toliko iz sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom na istoku i sjeveroistoku, duva slab istočni vjetar. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Mostaru 27 stepeni, a najniža na Sokocu 10 stepeni Celzijusa. Temperatura vazduha u ostalim gradovima u 14 časova. Trebinje 25 stepeni, Bileća 22, Banja Luka, Pridor 21, Nevesinje i Doboj 19 stepeni, Ribnik, Brčko 18, Zvornik 17, Drinić, Bijeljina 15, Sarajevo 13. Vreme sutra. Prijepodne na istoku i jugoistoku oblačno s kišom i pljuskovima, tokom dana pretežno sunčano uz lokalnu oblačnost. Temperature ispod prosjeka za ovo doba godine, jutarnja od 7 do 13, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni, na jugu do 28. U Banja Luci sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, temperatura do 26 stepeni. Od ponedjeljka meteorolozi predviđaju toplije vrijeme.
I još jednom najvažnije vijesti.
Barašin suspendovan jer se zalagao za procesuiranje zločina u Dobrovoljačkoj, tvrdi Tuševljak. Barašinov advokat najavio žalbu.
U Blatniku od Novograda obilježena 19 godina od formiranja prve Novogradske brigade.
Galijašević upozorio da je Alkala je redukovao izvještaj Komiteta savjeta bezbjednosti UN-a koji se bavi Al-Kaidom.
Nova runda pregovora Beograda i Prištine u Briselu. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Saša Prtenjak, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Gordana Erak.